πρώτο πρόγραμμα.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain,
εδώ είμαστε. Παίρνοντας σκυτάλι από τους Beatles, θυμάμαι και το Let It Be, άστο να πάει, και συνεχίζω με μια βουδιστική συμβουλή, έτσι για να υπάρχει και αυτή. Ό,τι και αν σε παιδεύει, άστο να πάει, να φύγει, let it go. Καταστρέφεις τον εαυτό σου, κακό του κάνεις με το να στενοχωριέσαι για καταστάσεις και ανθρώπους που δεν μπορείς να ελέγξεις. Συμβουλές από το υπερπέραν που κάπως έφτασαν σε μένα καθώς σερφάριζα στα τοξικά από τη μία και χαζοχαρούμενα από την άλλη social media, αλλά ακόμα και ενημερωτικά της πλάκας sites. Καλή πολυφωνία, αλλά θέλει και κάποιο stop. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου επιστρέφουν από σήμερα τα μελτέμια και οι καταιγίδες πιο έντονα στο Αιγαίο, άρα ενδέχεται να ταρακουνηθούν αρκετά οι σκαφάτοι. Είναι τρίτη σήμερα του Αυγούστου του 2025, η 26η ημέρα, η μέρα κατά την οποία αρχίζει η διαβούλευση για το εργασιακό νομοσχέδιο, τα βασικά σημεία του οποίου είναι οι υπερορίες, οι αργίες, νυχτερινό χωρίς ασφαλιστικές εισφορές και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε με έναν από τους καλεσμένους μας σήμερα. Ανάρτηση της ημέρας από το Facebook, στο Facebook μάλλον, από τον Αχιλλέα Γραβάνη, καθηγητή φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για χυδαία συμπεριφορά από δήθεν προοδευτικούς και δημοκράτες εναντίον μιας εξαιρετικής και πάντοτε σεμνής τραγουδίστριάς μας. Γράφει λοιπόν ο Αχιλλέας: «Επικαλούνται τη δημοκρατία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση μαζί της. Στοχοποιούν την γλυκερία, επειδή τραγούδησε στο Ισραήλ. Φασιστοειδή, τα οποία ανεχόμαστε για δεκαετίες. Έχουν ρημάξει την χώρα, την έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε αδελφοκτόνο εμφύλιο και δεν θα δίσταζαν πολλάκιδες να το ξανακάνουν αν τους το επιτρέπαμε. Μισάνθρωποι με το προσωπείο ανθρωπισμού. Οι εντός εισαγωγικών πεφωτισμένοι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί, στην ουσία φασιστικά τάγματα εφόδου. Αυτά που ρήμαξαν ολόκληρες κοινωνίες με εκατομμύρια θύματα που έδωσαν αγώνα να ελευθερωθούν». Είναι η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον καθηγητή φαρμακολογίας Αχιλλέα Γραβάνη. Πάμε λοιπόν τώρα στα μέτωπα των πολέμων. 690 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Παλαιστίνη, που πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανή σφαγή 1.195 Ισραηλινών κάθε ηλικίας που διασκέδαζαν σε υπαίθρια γιορτή την 7η Οκτωβρίου 2023. Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν. Πήραν μαζί τους 251 ομήρους, άνδρες, γυναίκες, ακόμα και παιδιά και υπερήλικες. Περίπου 51 είναι ακόμα στα χέρια των τρομοκρατών, ζωντανοί και πεθαμένοι. Από την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης που ακολούθησε, πάνω από 62.000 Παλαιστίνοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί. Σχεδόν η μισή από αυτούς είναι γυναίκες και παιδιά και περισσότεροι από 156.000 τραυματίστηκαν. Μια μελέτη στην έγκυρη επιστημονική επιθεώρηση The Lancet εκτίμησε 64.260 θανάτους στη Γάζα από τραυματισμούς έως τον Ιούνιο του 2024, ενώ σημειώνει έναν δυνητικά μεγαλύτερο αριθμό θανάτων όταν συμπεριληφθούν και οι έμεσοι, όπως τους χαρακτηρίζει, θανάτους. Τα νεότερα λοιπόν σήμερα από το CNN και την Ισραηλινή Χαρέτς είναι περιληπτικά τα εξής. Προτάσω καταρχάς την θλιβερή είδηση του θανάτου της Μάριαμ Ντάγκα, 33 ετών, φωτορεπόρτερ του Associated Press από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα. Το Ισραήλ βομβάρδισε για δεύτερη φορά νοσοκομείο στη Γάζα, σκοτώνοντας μέλη των σωστικών συνεργείων, τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και 5 δημοσιογράφων. Η Μάριαμ Ντάγκα ήταν μία από αυτές. Στα υπόλοιπα, χιλιάδες Ισραηλινοί έκλεισαν βασικούς αυτοκινητόδρομους σε όλη τη χώρα, απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που ακόμα κρατεί η Χαμάς. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, είπε ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Συρία, συγκεκριμένα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη κοντά στο όρος Ερμών, για την προστασία των κοινοτήτων του Γκολάν και της Γαλιλαίας, αλλά και των Δρούζων στην Συρία. Και τέλος, σε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του στην Χαρέτς, ο αρθρογράφος Χαΐμ Λέβινσον επισημαίνει ότι η όλο και πιο έντονη αλλά και ενθουσιώδης υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μπενιαμίν Νετανιάου είναι το βασικό και μάλλον αξεπέραστο εμπόδιο για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός και του τερματισμού του πολέμου. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1280 ημέρες αδιάκοπου πολέμου. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση, από την Βρετανική Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε τα εξής. Ο παράνομα διορισμένος επικεφαλής της εν μέρη ρωσικής κατοχής στην περιοχή του Ντόνετσκ στην Ανατολική Ουκρανία δήλωσε ότι η έλλειψη νερού που αναγκάζει τους ανθρώπους να σχηματίζουν ουρές σε βιτιοφόρα μπορεί να διορθωθεί μόνο εάν η Ρωσία αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής και ενός ζωτικής σημασίας αγωγού. Κατασκευασμένος στη δεκαετία του 1950, ο μήκους 135 χιλιόμετρων αγωγός που συνδέει δύο ποτάμια ξεκινά περίπου 12 μίλια βορειοανατολικά του Σλαβιάνσκ, το οποίο κατέχουν οι Ουκρανικές δυνάμεις, και καταλήγει κοντά στην πόλη Ντόνετσκ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Στο Ντόνετσκ, το Reuters ανέφερε ότι οι άνθρωποι έκαναν ουρά σε ένα βιτιοφόρο νερού για να γεμίσουν πλαστικά μπουκάλια των 5 λίτρων με νερό που τα μεταφέρουν με καρότσια ή στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου τους. «Είμαι 78 ετών», είπε μία συνταξιούχος εμφανώς αναστατωμένη. «Πώς να έρθω εδώ να πάρω νερό και να το φέρω στο σπίτι? Δεν μπορώ να το κουβαλήσω». Ο Βολοντίμ Ζελένσκι είπε ότι αυτός και ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Κιθ Κέλογκ, είχαν μια καλή συνάντηση και συζήτησαν την άσκηση πίεσης στη Ρωσία για να διεξαγάγει πραγματικές, όπως είπαν, συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί περισσότερο από 3 χρόνια. Και τέλος, η Γερμανία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκτήσει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για να διασφαλίσει διαρκή ειρήνη μόλις τερματιστεί η σύγκρουση με τη Ρωσία, δήλωσε ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κίεβο. Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος στρατιωτικός υποστηρικτής της Ουκρανίας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδίαζε να δαπανίσει 9 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη του Κιέβου φέτος και το 2026, ενώ η Γαλλία και η Βρετανία έχουν διατυπώσει την ιδέα της αποστολής δυνάμεων για την τήρηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Γερμανία φάνηκε επιφυλακτική απέναντι σε αυτή την προοπτική. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε κιόλας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του Καθρέφτη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και στην επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Νίκτας Καλδιρανιάν, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις αυθαίρετες μουσικές επιλογές ο ομιλών. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Hey Jude» των Beatles, που πρωτοκυκλοφόρησε σαν σήμερα, 26 Αυγούστου του 1968. Η σύνθεση και η ηχογράφησή του συνέπεσε σε μια περίοδο αναταραχής στο συγκρότημα. Η μπαλάντα προέκυψε από το «Hey Jules», ένα τραγούδι που έγραψε ο Πολ Μακκάρτνι για να παρηγορήσει τον νεαρό γιο του Τζον Λένον, τον Τζούλιαν Λένον, επειδή ο πατέρας του είχε εγκαταλείψει την σύζυγό του, την Σύνθια Λένον, για την Ιαπωνέζα καλλιτέχνηδα Γιώκο Όνο. Οι στίχοι του τραγουδιού λοιπόν έχουν μια θετική έτσι άβρα παρά την δυσάρεστη οικογενειακή κατάσταση. Ενθαρρύνουν συγκεκριμένα τον Τζουντ να αναζητήσει τις ευκαιρίες του να βρει την αγάπη. Μετά τον τέταρτο στίχο το τραγούδι μετατρέπεται σε μια κόντα με ένα ρεφρέμ να που διαρκεί πάνω από 4 λεπτά. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το ορχιστρικό «No Fear», «Κανένας φόβος» του μουσικού συνόλου «Inspirational Strings». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα. 10 και 23 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Άγγελο Κοβέο. Αρθρογράφο στο protagon.gr και στο reporter.gr. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας σήμερα, επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Άγγελε, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, Χρήστο. Και εγώ. Ευχαριστώ.
Πες μας λίγα για το reporter.gr. Πρόσφατα είσαι εκεί ή κάτι έχασα εγώ?
Είμαι πρόσφατα, τα τελευταία 25 χρόνια.
Την πάτησα εδώ και γελάω.
Ναι.
Είναι τόσα πολλά τα sites που δεν προλαβαίνεις.
Ναι, να απλώς το Reporter είναι ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, τουλάχιστον ενημερωτικό site στην Ελλάδα. Έχει κυρίως οικονομικό χαρακτήρα, αλλά και προφανώς και πολιτικό σχολιασμό και ευρύτερο περιεχόμενο. Αλλά η βάση του είναι τα οικονομικές ειδήσεις.
Οικονομικές ειδήσεις. Που είναι στην πρώτη βιτρίνα σήμερα, έτσι δεν είναι, κυρίως όσον αφορά τα εργασιακά, που είναι άμεσα συνυφασμένα και με τα οικονομικά, έτσι δεν είναι?
Προφανώς τα εργασιακά και όσα άλλα αναμένονται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σε πολύ λίγες μέρες από σήμερα.
Ωραία. Τι ξεχωρίζεις λοιπόν που θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε?
Μοιραία θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ή να δούμε ότι σε λίγες μέρες αυτό είναι κάτι που συνηθίζουμε να λέμε τέτοια εποχή κάθε χρόνο, ότι ξεκινάει μια νέα πολιτική περίοδος, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά το 2025 πραγματικά θα έχουμε κάτι νέο. Με ποια έννοια? Ότι βλέπουμε ότι η προετοιμασία για τη φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πολύ διαφορετική από ό,τι άλλες φορές. Δηλαδή, έχει προαναγγελθεί και εμπολής προεξοφληθεί κιόλας, θα πρέπει να πούμε. Αυτό θα σημάνει και κάτι. Ένα νέο οικονομικό πακέτο, το οποίο θα πρέπει να έχει και πολιτικό αποτέλεσμα. Με ποια έννοια? Ότι η κυβέρνηση βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, ναι μεν με σημαντικό προβάδισμα δημοσκοπικό, αλλά έχει αρχίσει να αμφισβητείται αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, η απόλυτη πολιτική της κυριαρχίας. Δηλαδή προηγείται μεν έναντι όλων των αντιπάλων, αλλά το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, όποτε γίνουν οι εκλογές, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να θεωρείται το πιθανότερο ενδεχόμενο.
Μάλιστα.
Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, και ο κύριος Μητσοτάκης θα τα παίξει όλα για όλα, όπως λέμε, σε πολύ λίγες μέρες από σήμερα, και με βάση αυτά που θα πει θα διαμορφωθεί και κάποιο περιβάλλον ως προς το πώς θα ανταποκριθεί η αντιπολίτευση. Δηλαδή, τι θα έχει να αντιπροτείνει και να πείσει περισσότερο από τη κυβέρνηση. Και όλα αυτά, βέβαια,
Ένα νέο οικονομικό πακέτο οπωσδήποτε πρέπει να έχει και ένα αποτέλεσμα και κατά παράδοση οι ανακοινώσεις γίνονται στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πόσο αξιόπιστα είναι αυτά που ανακοινώνονται διαχρονικά εκεί? Έχει ελέγξει κάποιος εάν αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί στην συμπρωτεύουσα πραγματικά έγιναν πράξη?
Πρέπει να πούμε τις περισσότερες φορές και ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένες εξαγγελίες τέτοιου τύπου, δηλαδή φορολογικές ρυθμίσεις ή ελαφρύνσεις ή άλλα μέτρα τέτοιου χαρακτήρα. Αυτά τις περισσότερες φορές υλοποιούνται. Όμως δεν είναι βέβαιο ότι τις περισσότερες φορές έχουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα για την εκάστοτε κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων αυτών είναι αυτό που έχει επικρατήσει, να το λέμε, κατάρα του Σιμίτη. Δηλαδή το 2003 ο Κώστας Σιμίτης είχε εξαγγείλει παροχές, όπως θέλει να το πει κανείς, παροχές ή οτιδήποτε άλλο, ενός τεράστιου ύψους για την εποχή, 1,3 δις ευρώ. Και θυμόμαστε ότι πολιτικά δεν είχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Λίγους μήνες μετά έχασε τις εκλογές πανηγυρικά το ΠΑΣΟΚ τότε. Δεν λέω ότι η αναλογία και η αντιστοιχία είναι απόλυτη στο σήμερα, αλλά το κρίσιμο είναι αυτό. Είτε είναι η ΔΕΘ, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, όταν μια κυβέρνηση φτάνει, ειδικά αν έχει και 6 χρόνια διακυβέρνηση πίσω της, να καταλαβαίνει ότι πρέπει κάτι να εξαγγείλει ώστε κρίσιμες εκλογικά και κοινωνικά ομάδες θα πρέπει να την ξαναψηφίσουν ή ψηφίσουν. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα στοίχημα πάντα. Δεν είναι κάτι βέβαιο. Ναι. Οπότε υπ' αυτή την έννοια θέλω να πω ότι ό,τι και να εξαγγελθεί, προφανώς εφόσον υλοποιηθεί, αν δεν υλοποιηθεί δεν το συζητάμε καν. Μένει να κρυθεί.
Αυτή η παρουσία του Πρωθυπουργού θα είναι η τελευταία του όσον αφορά την πρωθυπουργική θητεία του στην Θεσσαλονίκη. Το 2026 θα γίνουν εκλογές, νομίζω.
Αν το ήξερα αυτό και να στοιχηματίζαμε, εντάξει.
Αυτό επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός.
Ναι. Το 2026 εννοείς θα γίνουν προώρες εκλογές.
Ναι, ναι.
Τι να σου πω.
Οι εκλογές πότε είναι, δεν είναι το 26?
Κανονικά είναι το 27.
27, ναι, ναι.
Κανονικά είναι το 27. Αλλά...
Επομένως θα έχει άλλη μία Θεσσαλονίκη.
Θεωρητικά ναι. Έχει άλλη μία. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, ακόμα και το 27 αν γίνουν οι εκλογές, που να σημειώσουμε εδώ ότι το αργότερο που μπορούν να γίνουν οι εκλογές του 2027 είναι το Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, ώστε να υπάρχουν διάφορα περιθώρια χρονικά σε περίπτωση δεύτερης αναμέτρησης κτλ. Εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Γιατί στο δεύτερο εξάμηνο εκείνης της χρονιάς αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Είτε αλλιώς λοιπόν, στην τελική ευθεία για τις εκλογές είμαστε, ακόμα και αν πάμε σε 1,5 χρόνο από σήμερα.
Άγγελε, μπορώ να σου ζητήσω υπομονή ενός λεπτού, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
Φυσικά.
Λοιπόν, είναι 10:30, τίτλοι των ειδήσεων εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Είναι 10:33 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον πρώτο καλεσμένο μας, τον αρθρογράφο στο Protagon και στο reporter.gr, Άγγελο Κοβέου. Άγγελε, να αναφερθούμε τώρα, να πάμε λίγο στο χώρο της αντιπολίτευσης και εκεί το μεγάλο ερωτηματικό φαίνεται να είναι ο Τσίπρας, η επιστροφή του στην ενεργή πολιτική έτσι, κατάσταση. Σε ποιο χώρο θα κινηθεί και τι αναταράξεις περιμένουμε να γίνουν στα κόμματα τα οποία είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και όλος αυτός ο κύκλος?
Εντάξει, Χρήστο, τώρα νομίζω ότι αυτά είναι μέχρι σε ένα σημείο... Θα έλεγα προφανή με ποια έννοια ότι αν ο κ. Τσίπρας αποφασίσει σε κατάλληλη χρονική στιγμή, να το πούμε γι' αυτό, σε σχέση με τις εκλογές δηλαδή. Να φτιάξει κάποιο νέο κόμμα. Οι υπόλοιποι νομίζω δεν θα έχουν πια πολλές ελπίδες ή και λόγους πολιτικής ύπαρξης. Να σημειώσουμε
παρά επίσης, μόνο αν ενσωματωθούν.
Ο κ. Τσίπρας είναι ενεργός. Έτσι, δεν είναι ανενεργός. Είναι εκλεγμένος βουλευτής ο κ. Τσίπρας. Σχέτως του... Απλώς δεν είναι αρχηγός κόμματος. Και εκεί θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Για να κάνει το επόμενο βήμα αυτό, όπως το αφήνει να εννοηθεί ο κ. Τσίπρας, θα πρέπει προφανώς να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τι λογική θα έχει από πίσω του, ας πούμε, και τι πολιτικό σκεπτικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν γίνει, θα είναι προφανώς ένα νέο δεδομένο στον πολιτικό συσχετισμό. Τώρα, από εκεί και μετά, θα πρέπει να αναμετρηθεί πάρα πολύ με τον ίδιο τον εαυτό του. Έχει χάσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη. Και υποθέτω ότι αν θέλει να ηγηθεί κάποιο νέο σχήματο, θα πιστεύει ότι θα μπορεί να κερδίσει τον σημερινό πρωθυπουργό στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Οπότε εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά.
Από οποιαδήποτε εξέλιξη και αν υπάρξει, το ΠΑΣΟΚ που είναι αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση, πώς στέκεται?
Το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε πώς στέκεται. Το ΠΑΣΟΚ κινείται στην πεπατημένη του των τελευταίων ετών, η οποία κατά την προσωπική μου γνώμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν βλέπουν ότι δεν αποδίδει. Αυτή. Δηλαδή, ναι, είναι αξιωματική αντιπολίτευση, τα ποσοστά του όμως είναι κολλημένα εκεί που είναι, χωρίς την παραμικρή δυναμική που να δικαιολογεί κάποια προσδοκία για κάτι άλλο. Και, οπότε το ΠΑΣΟΚ ή θα παραμείνει σε αυτό ή υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να δούμε. Κάποια στιγμή, και αναλόγως βεβαίως και εκλογικών αποτελεσμάτων, το ΠΑΣΟΚ ή θα δείξει ότι είναι δυνάμει κυβερνητικός εταίρος σε κάποια κυβέρνηση συνεργασίας ή θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη μοναχική του πορεία και όπου το βγάλει. Ίσως τεθούν και τέτοια διλήμματα, θέλω να πω, και μάλλον θα τεθούν κάποια στιγμή.
Μάλιστα. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Άγγελος Κοβέος, αρθρογράφος στο protagon.gr και στο reporter.gr. Η ώρα τώρα είναι 36 λεπτά. Μετά τις 10 θα ακούσουμε μια μικρή μινιατούρα, κλασική μινιατούρα, και θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου. Και με αυτήν την κλασική μινιατούρα του Johann Sebastian Bach θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, εργατολόγος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα, θα το έχετε ακούσει σε όλα τα δελτία ειδήσεων, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Θα δούμε μαζί με τον καλεσμένο μας τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο, όπως παραδείγματος χάρη την απλοποίηση διαδικασιών ρυθμίσεις που ενισχύουν τους εργαζομένους, όπως λέει η κυβέρνηση, ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας, η ετήσια άδεια αναψυχής, επίδομα στις γυναίκες για την κυοφορία και περιτροπής εργασία και άλλα πολλά. Επέλεξα αυτά έτσι για να δούμε και ποιο είναι περίπου το πλαίσιο. Θα δώσω όμως το λόγο στον πολύ πιο ειδικό πάνω σε αυτά τα θέματα από τον ομιλούντα, τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, σήμερα αρχίζει η διαβούλευση. Σίγουρα θα έχετε γνώση του περιεχομένου αυτής της νέας, του νέου εργασιακού νομοσχεδίου. Πείτε μου τη δική σας γνώμη καταρχάς.
Ορισμένες σημειολογικές παρατηρήσεις. Πρώτον, καταρχήν, το τρίτο σερί νομοσχέδιο της κυβέρνησης αυτής, το οποίο έρχεται προς διαβούλευση μέσα σε καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό κατά την άποψή μου λέει πολλά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δημόσια διαβούλευση, αλλά αν θέλετε και μια διάθεση της κυβέρνησης αυτής να προλάβει ενδεχόμενες αντιδράσεις από πλευράς των εργαζομένων. Είχαμε και τον νόμο Γεωργιάδη και τον νόμο Χατζηδάκη παλιότερα. Θυμίζω και οι προηγούμενοι δύο νόμοι είχαν έρθει μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ακριβώς ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν συνάδει με αυτό το οποίο, αν θέλετε, αποτυπώνεται στο προήμιό του. Ότι δηλαδή σκοπός του νομοσχεδίου είναι η συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων, η διευκολύνση στην αγορά εργασίας, η ψηφιοποίηση, αλλά βεβαίως και η ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, έχουμε για πρώτη φορά τη θεσμοθέτηση της λεγόμενης 13ωρης εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Μέχρι τώρα προβλεπότανε μόνο σε δύο διαφορετικούς εργοδότες με πλήρη και μερική απασχόληση. Εφ' εξής, θα μπορεί να δουλεύει κάποιος, για παράδειγμα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
Εάν το επιθυμεί.
Αυτό γίνεται με καταβολή βεβαίως της περιοριακής αμοιβής και με συμφωνία του εργαζομένου. Ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι σημαντικό στο νομοσχέδιο αυτό, ότι η σχέση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη δεν είναι μια ισότιμη σχέση. Είναι μια σχέση όπου ακριβώς λόγω της δαμόκλειας πάθησης απόλυσης ή της εργοδοτικής πίεσης, πολλές φορές οι εργαζόμενοι πιέζονται να κάτσουν λίγο παραπάνω, όπως πολύ συχνά λέγεται, χωρίς πρακτικά να μπορούν να αντιδράσουν.
Συγγνώμη, είναι ισότιμη ασφαλώς δεν είναι η σχέση. Ένας είναι ο εργοδότης και ο άλλος είναι ο εργαζόμενος. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι υποδεέστερος του άλλου.
Το αντίθετο θα έλεγα, το ασθενέστερο μέρος μέσα σε μια εργασιακή σχέση, κατά συνθήκη, είναι ο εργαζόμενος, ο οποίος χρήζει ακριβώς και του προστατευτικού χαρακτήρα του εργατικού δικαίου. Αυτό είναι το οποίο ανατρέπεται με το νομοσχέδιο αυτό.
Ως προς τι?
Ως προς τη δυνατότητα άρνησης του εργαζομένου, αν ζητηθεί επανειλημμένα από τον εργοδότη, να μείνει παραπάνω στη δουλειά και να κάνει υπερορίες. Μπορεί άραγε κάποιος να αρνηθεί σε ένα εργοδότη που του ζητάει να μείνει 1, 2, 3 ή και 4 ώρες παραπάνω, όταν ο εργοδότης κατά συνθήκη έχει δυνατότητα είτε να προσλάβει κάποιο άλλο εργαζόμενο, είτε να πλήσει με διάφορες κυρώσεις ή ποινές εντός εισαγωγικών. Είναι διαταραχτή, αν θέλετε, και η εργασιακή ομαλότητα αυτή που βιώνει ο εργαζόμενος στην καθημερινή του ζωή. Άρα λοιπόν, η συνθήκη αυτή πάντα θέτει υποδεέστερα τον εργαζόμενο και πάντα τον εργοδότη επικεφαλής, ο οποίος έχει όλες τις δυνατότητες, επαναλαμβάνω, είτε τις μισθολογικές είτε άλλες συνθήκες πίεσης που αντιμετωπίζουν τα εργαζόμενοι.
Αν του το ζητήσει όμως ο εργοδότης να μείνει παραπάνω, για παράδειγμα, ακούγοντάς σας μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι σχεδόν του το επιβάλλει.
Με αυτό ακριβώς λέω. Λέω ακριβώς ότι πολλές φορές επιβάλλεται χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα άρνησης από πλευρά του εργαζομένου. Πάρτε ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε ένα εργαζόμενο σε ένα καφέ, ο οποίος θέλει να δουλέψει το 8ωρό του και να φύγει και να πάει στο σπίτι του. Έρχεται ο εργοδότης και του λέει: έχει πολλή δουλειά. Θέλω να μείνω 2-3 ώρες παραπάνω και να δουλέψεις παραπάνω. Μπορεί άραγε ο εργαζόμενος να πει: όχι, εκτέλεσα το ωράριό μου και μπορώ να φύγω? Πώς το βλέπετε εσείς?
Θα μπορούσε να ήταν αντικείμενο διαλόγου, μιας συμφωνίας. Η γυναίκα μου είναι έγκυος, το παιδί έχω να το δω πόσες μέρες. Αυτά τα πράγματα δεν τακτοποιούνται μεταξύ δύο μερών.
Δεν είναι η εικόνα αυτή η οποία έχουμε στην αγορά εργασίας, δυστυχώς. Η εργοδοτική αυθαιρεσία, η απουσία ελέγχων, αλλά βεβαίως και οι πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί διαχρονικά τα τελευταία χρόνια έχουν, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δημιουργήσει μια συνθήκη εργασιακής ζούγκλας, όπου οι εργαζόμενοι, αν ανοίξατε για παράδειγμα μια εφημερίδα με μικρές αγγελίες, θα δείτε ότι στον τουρισμό, στον επισητισμό, ζητούνται ωράρια από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ, 7 ημέρες την εβδομάδα, και πολλές φορές παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία, ακριβώς γιατί απουσιάζει και η επιθεώρηση εργασίας, αλλά έχει διαμορφωθεί και μια τέτοια εργοδοτική κουλτούρα, όπου κατά συνθήκη όχι μόνο ζητάτε πολλές φορές από εργαζόμενους να κάνουν υπερορίες, αλλά περίπου λέγεται ότι και οι υπερορίες στην Ελλάδα δεν πληρώνονται συνήθως.
Αυτό το πιστεύετε πραγματικά, κύριε Τεμπονέρα μου, ότι η εργοδοσία είναι αφεαυτού αυθαίρετη? Δεν υπάρχει και εργοδοσία που μπορεί να έχει ικανοποιημένους τους εργαζομένους τους? Γιατί πάντοτε ο εργοδότης είναι ένας μπαμπούλας? Υπάρχουν πολύ κακά φαινόμενα, σίγουρα. Αλλά...
Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα αποτελέσματα των ελέγχων, αυτών των λίγων ελέγχων που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, και βρίσκει πάρα πολλές παραβιάσεις και στο ωράριο εργασίας, αλλά και σε άλλες ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου που παραβιάζονται καθημερινά. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία της ίδιας της επιθεώρησης εργασίας, θα δούμε ότι περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις είναι εκείνη η οποία παραβαίνει τον νόμο ουσιαστικά όσον αφορά το ωράριο και την περιοριακή απασχόληση. Ενδεικτικά θα σας πω ότι πριν μπει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που έχει φέρει πράγματι και έχει αποκαλύψει το σκάνδαλο το μεγάλο το οποίο γινόταν με τις απλήρωτες υπερορίες, αρκετά εκατομμύρια ώρες υπεροριακής απασχόλησης δεν δηλώνονταν καθόλου, άρα αυτό έχει με έναν τρόπο αποτυπωθεί στην αγορά εργασίας.
Το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, ξεχωρίζω ας πούμε μια διάταξη που μιλάει για 13 ώρες ημερήσια απασχόληση μόνο στις επιχειρήσεις που δεν προβλέπεται ολιγόλεπτο διάλειμμα, αλλά και μείωση του κόστους των υπεροριών, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αυτό των 88 άρθρων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως δίκαιη εργασία για όλους. Ναι.
Υπάρχει ρύθμιση η οποία πράγματι προβλέπει πιο φθηνές υπερορίες, καθώς απαλλάσσονται τα κυριακάτικα, οι αργίες και η υπεροριακή απασχόληση από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσα στο νομοσχέδιο. Άρα πράγματι γίνονται πιο φθηνές οι υπερορίες. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα της 13ωρης απασχόλησης παραμένει στην πράξη. Γιατί το λέω αυτό? Φανταστείτε ένας εργαζόμενος στην Αθήνα, για παράδειγμα, να πρέπει να δουλέψει 13 ώρες εργασία. Θα πρέπει να έχει μία ώρα να πάει στη δουλειά και συνήθως άλλη μία ώρα να γυρίσει. Αν βάλουμε και τα 30 λεπτά του διαλύματος, αυτό μας κάνει όλο μαζί 15,5 ώρες. Άρα μένουν 8,5 ώρες για να κοιμηθεί ο εργαζόμενος, να φάει, να ποιηθεί, να δει τα παιδιά του, να τα διαβάσει, να τα πάει μια δραστηριότητα κ.ο.κ. Γι' αυτό λέμε ότι δεν συνάδει ο τίτλος περιδίκαιης εργασίας, ο οποίος αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο αυτό.
Εάν κάνω μια αυθαίρετη, φτάσω σε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα σκέψη, στην Ελλάδα λέτε ή πιστεύετε ότι ο εργοδότης είναι εναντίον του εργαζομένου του, ότι είναι, τον εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο, αυτό συμβαίνει σε γενική εικόνα?
Υπάρχουν καλοί εργαζόμενοι και κακοί εργαζόμενοι, καλοί εργοδότες και κακοί εργοδότες. Σε κάθε περίπτωση αυτό που αποτυπώνεται είναι ότι έχει διαμορφωθεί, επαναλαμβάνω, όχι ένα παράνομο πλαίσιο, ένα νόμιμο πλαίσιο με βάση τους εργατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια, όπου έχουν οδηγήσει τους Έλληνες εργαζόμενους να είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν τις πιο πολλές ώρες εργασίας εβδομαδιαία, όπως πρόσφατα αποκαλύφθηκε από την Eurostat, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Η ιδιαιτερότητα στη χώρα μας είναι ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν είναι απλά μονάχα ότι βιώνουν συνθήκες δύσκολες στην αγορά εργασίας, έχουν ωράρια Κίνας, μισθούς δυστυχώς με βάση την αγοραστική τους δύναμη Βουλγαρίας ή Ρουμανίας, αλλά δεν σε αντιμετωπίζουν και στα ράκια του σούπερ μάρκετ τιμές Ελβετίας. Αυτό είναι το αντικοινωνικό τρίπτυχο, το οποίο το νομοσχέδιο αυτό δεν το αγγίζει, διότι δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε για 13η σύνταξη, δεν υπάρχει καμία αναφορά για μείωση του ΦΠΑ στα αγαθά προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν μικρότερες τιμές, δεν υπάρχει καμία αναφορά προκειμένου να υπάρχει εργατική κατοχή και να λυθεί το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χαμηλόμισθοι και οι εργαζόμενοι στη χώρα αυτή τη στιγμή. Αυτά, κατά την άποψή μου, είναι εκείνα τα οποία θα έπρεπε να δει η κυβέρνηση για να βοηθήσει πράγματι του εργαζόμενου και όχι να κάνει το ωράριό του λάστιχο όταν λέει η ίδια δήθεν ότι κόπτεται για το δημογραφικό, ενώ το ερώτημα παραμένει απλό. Ένας εργαζόμενος που δουλεύει 13 ώρες από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Μια εργαζόμενη μητέρα, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος πατέρας. Μπορείτε να μου απαντήσετε ποιος θα πάρει το παιδί από το σχολείο, ποιος θα βάλει φαγητό, ένα πιάτο φαγητό στο παιδί για να φάει, ποιος θα το πάει στο φωτιστήριο των Αγγλικών ή ποιος θα το πάει μια δραστηριότητα όταν όλη τη διάρκεια της ημέρας ο ίδιος ο εργαζόμενος εργάζεται?
Έχετε μελετήσει μοντέλα όπου αυτά που λέτε έχουν γίνει κυρίως σε σκανδιναβικές χώρες αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές. Εκεί γιατί δουλεύει και να μην δουλέψει και εδώ?
Δυστυχώς η 13η απασχόληση εφαρμόζεται μόνο σε 10 χώρες από τις 27 της υπόλοιπης Ευρώπης, σε χώρες κυρίως της τρόικας Ανατολικής Ευρώπης και σε χώρες που ακριβώς αντιμετωπίζουν στοιχεία αυθαιρεσίας όπως και η δική μας χώρα. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ή η τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα εφαρμόζεται τελείως διαφορετικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τετραήμερη εργασία, για παράδειγμα, στην υπόλοιπη Ευρώπη σημαίνει ότι κάποιος δουλεύει 4-8 ώρα μέσα στη βδομάδα και όχι 4-10 ώρα όπως εισάγει το νομοσχέδιο αυτό με την επίμαχη ρύθμιση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Άρα έχουμε τελείως διαφορετικό μοντέλο το οποίο μας κατατάσσει ως μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα με βάση αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ως ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο.
Ο εργοδότης λέει πολύ συχνά ότι το κόστος εργασίας είναι δυσβάσταχτο και με τις υποχρεωτικές καταβολές που πρέπει να δίνει και να πληρώνει στο κράτος, γι' αυτό και παίρνει λιγότερο κόσμο ή δίνει λιγότερους χαμηλότερους μισθούς. Αυτό το ξέρετε, φαντάζομαι.
Κύριε Μιχαλίδη, αν ήταν έτσι, τότε το Μπαγκλαντές, η Ινδία και το Πακιστάν που έχουν μισθούς πείνας θα είχαν τεράστιες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Είναι μύθος αυτό το οποίο λέγεται ότι αν υποτιμηθεί η εργασία, δίθεν αυξάνεται η παραγωγικότητα μιας οικονομίας και μιας επιχείρησης. Το αντίθετο, μάλιστα, συμβαίνει. Έχει αποδειχθεί επανειλημμένα με μελέτες και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ότι όσο μειώνεται ο χρόνος απασχόλησης και όσο αυξάνονται βεβαίως οι αμοιβές, τόσο πιο ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, άρα και παραγωγικός είναι ο εργαζόμενος στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν πρέπει να φύγουμε από αυτές τις αιμονές, τις νεοφιλελεύθερες κατά την άποψή μου αντιλήψεις, τις παλαιότερες του προηγούμενου ή του προπροηγούμενου αιώνα και να πάμε προς το μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον? Το μέλλον είναι να δουλεύει ένας εργαζόμενος λιγότερο, να είναι πιο παραγωγικός και αποδοτικός, βεβαίως να στηριχθούν οι επιχειρήσεις όχι μέσω της μείωσης και της υποτίμησης εργατικής δύναμης, αλλά με φοροαπαλλαγές, με μείωση της γραφειοκρατίας, με κρατικές ενισχύσεις από το κράτος και δανειοδότηση, και όχι να έχουμε τράπεζες κλειστές που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις σε αυτές, με αξιοποίηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης σε άλλων ευρωπαϊκών πόρων και όχι με τα διάφορα στοιχεία του ΟΠΚΕΠΕ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα οποία ζητά ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και δεν ζητά να ξεζουμίσει ένα εργαζόμενο για να βγάλει ο ίδιος υπερκέρδος.
Η part-time απασχόληση πώς σας ακούγεται και πώς την κρίνει?
Μερική απασχόληση υπάρχει και θα υπάρχει όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη. Ποιο είναι αυτό το οποίο εισάγει ως παραδοξότητα το νομοσχέδιο αυτό? Επιτρέπει την υπεροριακή απασχόληση στην εκπεριτροπή σε εργασία. Να καταλάβουν οι ακροατές μας τι σημαίνει αυτό. Εκπεριτροπή σε εργασία έχω όταν κάποιος εργαζόμενος δουλεύει όχι λιγότερες ώρες, αλλά λιγότερες, για παράδειγμα, μέρες μέσα στη βδομάδα. Δουλεύει, για παράδειγμα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τι λέει το νομοσχέδιο αυτό? Με το προηγούμενο πλαίσιο που ισχύει μέχρι σήμερα, δεν επιτρεπόταν η υπερορία, να δουλέψει δηλαδή παραπάνω, στην εκπεριτροπή σε απασχόληση. Αυτό πλέον απελευθερώνεται και επιτρέπεται η υπερορία και στην εκπεριτροπή σε απασχόληση. Θα μου πει κανείς, είναι κακό αυτό? Η απάντηση είναι πως ναι. Είναι κακό, διότι οι διευκόλυνσεις που δίνονται σε μια επιχείρηση για εκπεριτροπή σε εργασία, εργασία δηλαδή λιγότερες μέρες τη βδομάδα, γίνεται ακριβώς προκειμένου να είναι μικρότερο το μισθολογικό κόστος. Αν ο εργοδότης έχει περισσότερο φόρτο εργασίας και χρειάζεται προσωπικό, θα πρέπει να κάνει νέα πρόσληψη και όχι να εντατικοποιεί την εργασία για τον ήδη υφιστάμενο εργαζόμενο, ο οποίος θα πρέπει να δουλέψει μία, δύο και τρεις ώρες παραπάνω, πολλές φορές χωρίς να το επιδιώκει ή να το επιθυμεί ο ίδιος. Άρα και εδώ έχουμε μια άλλη ρύθμιση, η οποία πράγματι κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση.
Μιλάμε με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι εργατολόγος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάμε για την δημόσια διαβούλευση που αρχίζει από σήμερα για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Είμαι βέβαιος ότι το έχετε διαβάσει, το προτινόμενο νομοσχέδιο. Υπάρχει κάτι το οποίο κρίνεται ως θετικό και θα το κρατούσατε εσείς?
Υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό κυρίως της επιθεώρησης εργασίας. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές στο επίδομα γονικής άδειας και κάποιες διευκολύνσεις όσον αφορά τα επιδόματα κυοφορίας για τα ένσημα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να τα μπορέσει να τα πάρει κάποια γυναίκα ή κάποια εργαζόμενη. Υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση και τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν πράγματι μπει στη ζωή μας, με τον αστερίσκο όμως ότι στην ψηφιακή εποχή δεν έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκειμένου να μπορούν να είναι σε αυτή την ψηφιακή εποχή, άρα και χρειάζονται άλλα βήματα που, επαναλαμβάνω, μόνο έμεσα σχετίζονται με το νομοσχέδιο αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις που λύνουν επιμέρους τεχνικά όμως ζητήματα. Οι βασικές όμως ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που έχουν να κάνουν με την ουσιαστικοποίηση του ωραρίου, φοβάμαι ότι κινούνται σε κακή κατεύθυνση.
Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Θα ξαναβρεθούμε. Να είστε
καλά.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, εργατολόγος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσαμε με αφορμή την δημόσια διαβούλευση που ξεκινάει από σήμερα για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, σήμερα και κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, τώρα ζει στην Τσεχία, εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Σήμερα η σκέψη της είναι για έναν επίλογο.
Πέρα από τους 6 ποταμούς και τις 3 οροσειρές, ορθώνεται η Ζόρα, πόλη που όποιος είδε έστω και μία φορά, δεν μπορεί πλέον να ξεχάσει. Η Ζόρα έχει την ιδιότητα να μένει ζωντανή στη μνήμη, σημείο προς σημείο, στην ακολουθία των δρόμων και στα σπίτια κατά μήκος των δρόμων και στις πόρτες και στα παράθυρα των σπιτιών, παρότι δεν έχει να επιδείξει σε αυτά ιδιαίτερες και σπάνιες ομορφιές. Ο άνθρωπος που ξέρει απ' έξω πως είναι φτιαγμένη η Ζόρα, όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα, φαντάζεται τον εαυτό του να περπατά στους δρόμους της και θυμάται τη σειρά με την οποία διαδέχονται το ένα το άλλο. Το χάλκινο ρολόι, η ριγέ τέντα του κουρέα, το συντριβάνι με τους 9 πίδακες, ο γυάλινος πύργος του αστρονόμου, το κιόσκι του πολιτή καρπουζιών, το άγαλμα του ερημίτη και του λιονταριού, το τουρκικό χαμάμ, το καφενείο στη γωνία, η διαγώνιος που οδηγεί στο λιμάνι. Η πόλη αυτή, που δεν διαγράφεται από τη μνήμη, είναι σαν μια πανοπλία ή ένα δίχτυ στις τρύπες του οποίου ο καθένας μπορεί να τοποθετήσει τα πράγματα που θέλει να θυμάται. Ονόματα επιφανών ανδρών, αρετές, αριθμούς, ταξινομήσεις φυτών και ορυκτών, ημερομηνίες μαχών, αστερισμούς, αποσπάσματα μιας ομιλίας. Έτσι, οι πιο σοφοί άνθρωποι του κόσμου είναι εκείνοι που γνωρίζουν από μνήμη στη Ζόρα. Όσοι διαβάσατε το αφήγημα του Ίταλο Καλβίνο με τίτλο «Η αόρα της πόλης», θα έχετε πιθανά αναγνωρίσει τα αποσπάσματα που διάβασα, στο οποίο ο Μάρκο Πόλο αναφέρεται σε μια φανταστική πόλη, τη Ζόρα. Το κεφάλαιο αυτό κυριολεκτικά με στοιχιώνει. Όσο το διαβάζω, ξυπνάει στη μνήμη μου μια άλλη πόλη, που αν και εγκαταλειμμένη, έρημη στην άμμο για 51 χρόνια, επιμένει εις πείσμα όλων να στέκεται όρθια. Οι αναφορές στη Ζόρα ταιριάζουν απόλυτα στην πόλη μου, την Αμόχωστο της Κύπρου. Ανάμεσα στα όσα τραγικά ακολούθησαν την τουρκική εισβολή, η παρανοϊκή κατάσταση στην οποία περιέπεσε η Αμόχωστος αποτελεί μοναδικό δράμα. Η Τουρκία, αναγκάζοντας τους κατοίκους σε φυγή, λαιλάτισε την πόλη και τη μετέτρεψε σε πόλη φάντασμα. Την κράτησε σε ομοιρία, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να την παζαρέψει για να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα που δημιούργησε η συνεχιζόμενη κατοχή. 59 χρόνια, 8 διαδοχές προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ατέρμονες συζητήσεις, διακοινωτικές αλλά και ευρύτερες, επανειλημμένα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανάμεσά τους και δύο πολύ συγκεκριμένα που προβλέπουν την άμεση επιστροφή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της, κάτω από τον έλεγχο της UNFICIP. Τα συρτάρια στο Προεδρικό γέμισαν με απορρίψεις προτάσεων. Οι ηγεσίες μας έχουν το δικό τους προσανατολισμό. Το θέμα της Αμοχώστου δεν θα πρέπει να προηγηθεί του συνολικού θέματος. Το Κυπριακό δεν πρέπει να αμοχωστοποιηθεί. Η στάμνα με το Κυπριακό πρόβλημα πάει και έρχεται στο πηγάδι άδεια για 51 χρόνια. Ο τουρκικός στρατός μεταμόρφωσε την Αμόχωστο σε σκηνικό ηλαροτραγωδίας. Τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται τα μέρη όπου αφήσαμε τα τρυφερά μας χνάρια για να δούνε το φιδάκι του διαμαντή. Και εμείς που γεννηθήκαμε στην πόλη, κάθε που μετριόμαστε, όλο βγαίνουμε λειψοί. με στοιχιώνει η ζώρα. Στο πέρασμα των χρόνων, με τις πολιτικές μας, φοβάμαι μην ταυτιστούμε με τον επίλογο της ιστορίας του Μάρκο Πόλο, καταλήγει ο Καλβίνο. Ματέως όμως βάλθηκα να ταξιδεύω για να επισκεφτώ την πόλη, αναγκασμένη να παραμένει αναλύωτη και ίδια με τον εαυτό της για να τη θυμούνται καλύτερα. Η ζώρα μαράζωσε, διαλύθηκε και εξαφανίστηκε. Η γη την ξέχασε. Δεν διάλεξα τυχαία να αναφερθώ στη ζώρα. Τέτοιες μέρες ήταν που φεύγαμε από την πόλη. Εμείς, οι πολίτες της αμοχώς του, οι εναπομείναντες, όλοι πια γιαγιάδες και παππούδες, οι πιο σοφοί άνθρωποι του κόσμου που γνωρίζουν από μνήμη στην πόλη, εξακολουθούμε να δηλώνουμε πως το τέλος της δικής μας ιστορίας θα το γράψουμε μόνοι, πως ο επίλογος για τη ζώρα δεν μας αφορά. Ορκιζόμαστε πως εμείς δεν θα την εγκαταλείψουμε ποτέ. Ορκιζόμαστε στο όνομα όλων όσων έφυγαν. Ορκιζόμαστε στα παιδιά μας, πως όσο υπάρχουμε, η γη, την αμόχωστο, δεν θα την ξεχάσει ποτέ.
Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου. Πλούμπη, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Μερικοί μου λένε, μα συνέχεια γι' αυτό μας μιλάει. Εμένα μου αρέσει που μιλάει για τον τόπο της και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, δεν ξεχνώ. Εδώ τελειώνει η πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Μη φύγετε.
Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Εδώ είμαστε και πάλι και ακόμα. Πρώτο και καθρέφτης, ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Ό,τι ακούτε διασταυρώστε το κι εσείς, καλού κακού. Η ενημερωτική ταχύτητα δεν ευνοεί πάντοτε την εγκυρότητα. Θα είμαστε μαζί 10 με 12 ως το τέλος αυτής της εβδομάδας. Από την επόμενη ο καθρέφτης γίνεται νυχτόβιος. Επί του παρόντος εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους και όσες μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025. Σε λίγο, μετά τις 11:30, θα συνομιλήσουμε με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Πρώτα όμως θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και εσχάτως σχολιαστής, commentator που λέμε, στο βασικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ανοίγει τη δεύτερη σελίδα της δίωρης σήμερα εκπομπής μας, δίνοντας το δικό του στίγμα για ό,τι παίζει και κρίνει σημαντικό από την σημερινή ειδησιογραφία. Πάσχο μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Είσαι πριν από διακοπές ή έχουν
πριν
τελειώσει?
Από διακοπές, πριν από διακοπές, η επόμενη εβδομάδα είναι διακοπές.
Αχα, μου αρέσουν αυτοί που πηγαίνουν προς το τέλος.
Ναι, ναι. Παρόλο που ο Σεπτέμβρης θα είναι πυκνό σε πολιτικά γεγονότα, αλλά εντάξει.
Ναι. Καταρχάς, πώς πάει το τηλεοπτικό? Δεν σε είχαμε ξαναδεί να κάνει σχόλια, αλλά εμένα μου αρέσει.
Ναι, τώρα ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησα, δηλαδή. Ξεκινάω αυτή την εβδομάδα. Στο τηλεοπτικό δεν θα έχω άδεια. Αυτό είναι το κακό. Θα είμαι κάθε εβδομάδα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι ευχαρίστησή μου να λέω τις σοφίες μου σε εισαγωγικά και στον αέρα, διότι το γραπτό πια δεν φτάνει σε τόσο κόσμο.
Ναι, πράγματι. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε λοιπόν και κρίνεις ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε από τα τρέχοντα?
Το ενδιαφέρον είναι τα πανωτά εγκλήματα που κάνει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη Γάζα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έγινε με το νοσοκομείο Νάσερ, όπου υπήρξε ένα διπλό χτύπημα, ό,τι κάνουν οι τρομοκράτες, δηλαδή βάζουν την πρώτη βόμβα και όταν πάνε τα σωστικά συνεργεία βάζουν τη δεύτερη ώστε να μεγιστοποιήσουν, δηλαδή αυτό που έκανε η Χαμάς, το Ισραήλ, το έκανε το επίσημο κράτος του Ισραήλ. Και είναι υποκριτικά όσα λέει ο Νετανιάχου, ότι λυπούμαστε βαθύτατα και τα λοιπά, δεν είναι στόχοι, άμαχοι στόχοι μας και τα λοιπά. Τους στοχεύουν πια. Αυτό δείχνει η τακτική του Ισραήλ, τα εγκλήματα πολέμου που κάνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο.
Έχασε το όποιο δίκαιο είχε μετά την 11η Οκτωβρίου.
Ακριβώς. Δεν δικαιολογείται ακόμα και αν υπήρχε ο αρχηγός της Χαμάς εκεί μέσα. Δηλαδή, αν οι σύμμαχοι βομβάρδιζαν εκεί που βρισκόταν οι χειρότεροι των Ναζί, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν οι χειρότεροι των Ναζί, τα πιο απάνθρωπα κτίνη. Ήταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αν οι σύμμαχοι βομβάρδιζαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης επί Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν θα λέγαμε «Α, σκοτώθηκε ο Άιχμαν ή σκοτώθηκε ο διοικητής του στρατοπέδου του Άουσβιτς». Θα λέγαμε ότι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό αυτό 1.000-2.000 Εβραίοι φυλακισμένοι. Επομένως, αυτά τα εγκλήματα πια πρέπει όλοι να διατρανώσουμε τη φωνή μας, πρέπει να τελειώνουν. Αυτοί οι ακροδεξιοί, όποτε και όπου και αν αναλάβουν την εξουσία, ακόμα και σε βαθιά προοδευτικές και δημοκρατικές χώρες όπως είναι το Ισραήλ, είναι καταστροφή για την ανθρωπότητα.
Ναι, νομίζω ότι συμφωνεί σχεδόν όλος ο κόσμος μαζί σου. Ο Νετανιάχου, εκεί που ήταν έτοιμος πιθανώς να πάει σε δικαστήριο, για παραβιάσεις συνταγματικών ρυθμίσεων.
Για διαφθορά. Ναι. Είναι εκπληκτικό πώς αυτή η ακροδεξιοί του νόμου και της τάξης, έτσι, πρώτον εμπλέκονται σε διάφορα σκάνδαλα, όπως ο Νετανιάχου, και η δίκη του εκκρεμεί έμεινε σε αναστολή όσο διαρκεί ο πόλεμος.
Μάλιστα.
Επομένως, έχει κάθε συμφέρον να παρατείνει τον πόλεμο για να μην πάει στο δικαστήριο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ενώ είχε επιδείξει στην αρχή ένα ενδιαφέρον για να τελειώσει αυτό, είναι μαζί με τον Νετανιάου χέρι-χέρι τώρα?
Βγάζεις άκρη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τη Δευτέρα βάζει δασμούς. Την Τρίτη τους μειώνει. Την Τετάρτη βάζει χειρότερους. Την Πέμπτη τους καταργεί. Την Παρασκευή ξαναβάζει. Δηλαδή, όποιος νομίζω ότι το πιο θαυμαστό αλλά και πιο επίφωνο πράγμα είναι να ψάξει να βρει κάποιος λογική στον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Ναι.
Δηλαδή, είναι δυνατόν πρόεδρος υπερδύναμης να του λέει Μελάνια Τραμπ ότι ξέρεις, λέει, μιλήσαμε για μια ωραία συνομιλία με τον Πούτιν. Και μετά μου λέει Μελάνια, ναι, αλλά αυτό ο κόσμο είναι δυνατόν πρόεδρος υπερδύναμης να διαμορφώνει πολιτικές με την κρεβατομουρμουρά.
Ναι, γίνεται.
Δηλαδή, και να το λέει κιόλας.
Το έχουμε δει και αυτό, το έχουμε ακούσει.
Το έχουμε δει και αυτό. Επομένως, δηλαδή, όποιος προσπαθεί να βγάλει κάποια λογική, δηλαδή να εξηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ματαιοπονεί.
Μάλιστα, τώρα έχει βάλει και στρατό για να, και απάλλαξε από τα καθήκοντά της μια δικαστή επίσης. Κάθε μέρα παίρνει αποφάσεις μόνος του.
Ναι, ο Χιούμ, ο μεγάλος φιλόσοφος, είχε πει ότι η ελευθερία, η δημοκρατία, η ελευθερία έλεγε, δεν χάνεται μόνο μιας, το μάτι κομμάτι χάνεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει με μια Αμερική που δεν έκανε στρατιωτικές, κάποτε δεν έκανε στρατιωτικές παρελάσεις, τώρα κάνει και στρατιωτικές παρελάσεις, διότι θεωρούσαν προσβολή για τη δημοκρατία της να υπάρχει στρατός στους δρόμους. Το θεωρούν, δηλαδή ήταν από τα βασικά στοιχεία της αμερικανικής δημοκρατίας, ότι ένας από τους λόγους που επιτρέπεται η οπλοφορία είναι ότι οι πολίτες πρέπει να υπερασπιστούν το δημοκρατικό σύνταγμα με τα όπλα. Αυτό λέει η δεύτερη τροποποίηση, η δεύτερη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Και τώρα βλέπουμε στρατό στους δρόμους. Βλέπουμε έναν πρόεδρο ο οποίος ασχολείται με το έγκλημα, λέει, που δεν είναι και στα πάνω του. Δεν είναι να πεις ότι ζούμε τη δεκαετία του 70, να στέλνει στρατό σε διάφορες πόλεις για την εγκληματικότητα. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα και είναι απίστευτη η ανοχή των υπόλοιπων Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Και αυτοί είναι τόσο τρομαγμένοι, τόσο σκιαγμένοι, που δεν μπορούν να του πούν μπάστα.
Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασχοληθεί με διάφορες χώρες. Έχει ενδιαφερθεί και ασχοληθεί με τον δικό του τρόπο πάντοτε, με τον Πούτιν, με την Ρωσία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Καναδά. Στα δικά μας τα μέρη εδώ στην...
Θεός φυλάξει που γράφει, ναι, ο Παχελάς, μην ασχοληθεί με το Κυπριακό.
Αυτό φοβάμαι, ναι.
Θεός φυλάξει, δηλαδή αν του πει καμιά Μελάνια, ξέρεις, στην Κύπρο υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να ασχοληθεί. Επομένως, ας βλέπω κακά μαντάτα, οπότε μπορεί να πει στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι έλεγε στον Ζελένσκι. Ότι είναι χαμένος ο πόλεμος, επομένως μην πολεμάς.
Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία. Μπορεί και να δεν θα εκπλαγεί κάποιος.
Ακριβώς. Ναι. Να καλέσει τον Κύπριο πρόεδρο και να του πει τι θες τώρα μετά από 50 χρόνια. Δώσε εκεί πέρα τη μισή Κύπρο όπως την πήραν οι Τούρκοι. Τότε έχασε τον πόλεμο, τέλειωσε η ιστορία. Δηλαδή, ο παραλογισμός πια. Δηλαδή, δεν έχει πια ούτε συνθήκες, ούτε παραδόσεις, ούτε να τηρηθούν ούτε διπλωματικά προσχήματα, ούτε τίποτα πια.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον Πάσχο Μαντραβέλη, 17 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Σήμερα το βασικό θέμα που συζητείτε εδώ είναι η έναρξη της διαβούλευσης για τα εργασιακά. Έχεις κάποια τυχή να αναπτύξουμε πάνω σε αυτό, τη σκέψη?
Είναι θετικές οι ρυθμίσεις σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Δηλαδή το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι η εργατική νομοθεσία ήταν τόσο στριβνή και τόσο δύσκολη που δεν επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και το γεγονός ότι πολλοί επιχειρηματίες και λόγω μεγέθους, έτσι, mm-hmm, τα μικρά μεγέθη, όταν έχεις πολλές, πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις σε μικρά μεγέθη, προσπαθούν να βγάλουν διάφορο, είτε ρυπαίνοντας λίγο παραπάνω το περιβάλλον, είτε παραβιάζοντας την εργατική νομοθεσία λίγο παραπάνω, διότι δεν έχουν οικονομίες κλίμακας για να επιζήσουν. Επομένως, χρειάζεται αυστηρή παρακολούθηση πια, εάν και κατά πόσον τα δικαιώματα των εργαζομένων θα γίνονται σεβαστά με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο.
Μάλιστα. Τώρα, Θεσσαλονίκη. Εκ παραδόσεως, ο εκάστοτε πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανέβει στη διεθνή έκθεση και βεβαίως και η αξιωματική αντιπολίτευση. Καταρχάς, Αυτό είναι ένα βήμα, το λέγαμε και πριν από λίγη ώρα μαζί με τον Άγγελο Κοβέο, ένα βήμα στο οποίο ο εκάστοτε πρωθυπουργός κάνει εξαγγελίες και είναι κάτι σαν προγραμματικές δηλώσεις για την οικονομία της χώρας. Τι περιμένουμε από αυτό? Εκεί είναι, μάλιστα μπήκαμε σε τροχιά που πλησιάζουμε σε επόμενες εκλογές.
Ναι, το ζήτημα είναι πόσο πολύ πλησιάζουμε, διότι αυτά που ακούω, τα 2 δις παροχές, είναι περισσότερα από το 1,8 που είχε δώσει ο Κώστας Σιμίτης στην έκθεση του 2003.
Και δεν κέρδισε τις εκλογές.
Και δεν κέρδισε τις εκλογές, αλλά το 2000 είχε μπροστά του, το 2004, το Μάρτιο του 2004 γινόταν εκλογές. Που σημαίνει ότι 2 δις παροχές δεν πάνε για 2 χρόνια μετά τις εκλογές. Δηλαδή έχω μια αίσθηση ότι όλο το πολιτικό σύστημα πια κινείται με συντροχιά ότι επίκυνται οι εκλογές νωρίτερα από τη συνταγματική προθεσμία. Δηλαδή η κυβέρνηση κάνει αυτό το τεράστιο άνοιγμα παροχών των 2 δις. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τις προτάσεις του για την κυβερνητική του θητεία. Γενικώς δηλαδή έχω την αίσθηση ότι όλο το σύστημα είναι πια σε ένα mood εκλογών. Το πότε θα γίνουν βέβαια είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού, ανάμεσα στα πολλά αποκλειστικά προνόμια που έχει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε δηλαδή συνταγματική προθεσμία να γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια. Έτσι, όποτε καπνίσει τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, κάνει εκλογές. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι αυτή η ΔΕΘ μπορεί να είναι προεκλογική.
Το γεγονός ότι ένας Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να διαθέσει 2 δις εκατομμύρια ευρώ, αυτό σημαίνει ότι η οικονομία μας ανθίζει?
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα. Δηλαδή η οικονομία, έχουν διορθωθεί διάφορα πράγματα στην οικονομία από το 10 και 11, από το 10 και μετά που πρωτομπήκαμε στα μνημόνια, και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες διορθώσαν πάρα πολλά στην οικονομία. Αυτό που δεν έχει αλλάξει όμως είναι αυτό που λέμε μοντέλο παραγωγής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά, διότι πάει πάρα πολύ καλά ο τουρισμός. Και καλά κάνει και καλά θα κάνουμε να τον διαφυλάξουμε. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Δηλαδή ήδη παρουσιάζονται σημάδια κόπωσης σε ακριβούς τουριστικούς προορισμούς, Χαλκιδική, Μύκονος, Σαντορίνη κτλ. Επομένως, αν αυτό το οικονομικό άνοιγμα, αν αυτή την οικονομική άνθηση που βλέπουμε δεν την κάνουμε παραγωγικές δομές, μπορεί να κάτσει μια στραβή. Γι' αυτό είναι που με ανησυχεί.
Μιλάμε με τον κύριο Πάσχο Μανδραβέλη, αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, ας πάμε στην αντιπολίτευση. Εκεί κυριαρχεί, θα μπορούσε να πει κάποιος, η αναμενόμενη επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, βρήκε κενό και μπαίνει. Δηλαδή από τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι στο μισό ποσοστό περίπου, δηλαδή 12-15% το ΠΑΣΟΚ, όταν 28-30% η Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ότι υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση που θέλει να το καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας.
Γιατί αν δεν υπήρχε κενό, δεν θα έμπαινε?
Όχι, δεν νομίζω ότι θα... Δηλαδή είναι αρκετά υπολογιστής για να μπει σε ένα διαμορφωμένο. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ κοντραριζόταν ευθέως με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ήταν στο 28 η Νέα Δημοκρατία, στο 25 του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα έλεγε πού πάω. Επομένως, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρίσκει κενό και μπαίνει. Τώρα το τι θα κάνει είναι ζήτημα εκτιμήσεων. Χέρι μιας εκτίμησης σε ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος από το ΠΑΣΟΚ και αριστερά. Είναι εύγλωτος. Ελπίζω να μάθει μερικά πράγματα αυτά τα χρόνια που πήγε και στο Χάρβαρντ και τα λοιπά. Καλό θα ήταν βέβαια να πήγε στο Χάρβαρντ πριν η πρωθυπουργός και όχι μετά. Διότι... Αλλά τέλος πάντων...
Και στην Πούμπλησης να... πήγε και είδε την μεγάλη αυτή διαφημιστική επικοινωνιακή εταιρεία. Έκανε, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα.
Ναι, έκανε κάποια πράγματα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι
άλλο. Να δούμε και πόσο καλά γράφει, γιατί θα βγει το βιβλίο του τώρα, λέει, κάπου μέσα στο φθινόπωρο.
Μάλιστα. Το Πασόκ.
Το Πασόκ κάνει τα σωστά πράγματα. Δηλαδή, κατεβάζει προτάσεις, καταθέτει ζητήματα, ιστορίες, φασαρίες. Απλώς δεν μπορεί να τα επικοινωνήσει. Έχει ένα πρόβλημα. Gravitas το λένε στα λατινικά, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω. Δηλαδή, δεν μπορούν να το πάρουν στα σοβαρά. Ενώ καταθέτει προτάσεις για όλα τα ζητήματα. Αν παρακολουθήσει κάποιος τις ερωτήσεις που κάνει το Πασόκ ή τις θέσεις που βγάζει στο δικτυακό του τόπο κτλ., έχουν προτάσεις που μπορεί κάποιος να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει, αλλά τέλος πάντων είναι προτάσεις.
Επειδή μας αρέσουν εμάς στην Ελλάδα τα προσωποπαγή κόμματα, ακριβώς, ειδικά στην ηγεσία, μήπως εκεί είναι κάποιο έλλειμμα?
Υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί πέρα. Δηλαδή στην Ελλάδα νομίζουμε ότι ψηφίζουμε στις εκλογές πρωθυπουργό. Mm-hmm. Ενώ εμείς στην ουσία εκλέγουμε τη Βουλή, η οποία εκλέγει τον πρωθυπουργό. Έτσι, αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι εκλέγουμε πρωθυπουργό. Επομένως, ναι, εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. Δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν στα σοβαρά τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι. Και στο Πασόκ μέσα δεν έχει εκδηλωθεί κάτι, δεν έχω έτσι εντοπίσει μια σοβαρή διαφωνία εν πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι στις ιδιαίτερες συζητήσεις που κάνουμε με στελέχη του Πασόκ στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν, χωρίς βεβαίως να είναι πολύ εργατικός, είναι κινητικός, αλλά δεν ξέρω.
Ακριβώς, η διαφωνία, για να υπάρξει διαφωνία, πρώτον το Πασόκ εξέλεξε τον Νίκο Ανδρουλάκη πριν 6 μήνες, 7,
ναι,
πόσο ήταν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, και μάλιστα χωρίς εκλογές, με βάση τα γκάλωπ. Επομένως, διαφωνίες έχουν εκδηλωθεί κατά καιρούς για διάφορα ζητήματα, όπως αυτή την αστοχία που έκανε ψηφίζοντας παρόν στις τροπολογίες πλεύρη για το μεταναστευτικό. Υπήρξαν έντονες διαφωνίες εκεί πέρα, αλλά δεν υπάρχουν διαφωνίες σε κομβικά ζητήματα, διότι σε κομβικά ζητήματα κάνει δουλειά το Πασόκ. Δηλαδή σε ζητήματα ιδεολογίας, σε ζητήματα προτάσεων κτλ. Εντάξει.
Ναι. Συμφωνείς με πολλούς που λένε ότι αν εξελέγεται η Άννα Διαμαντοπούλου, ίσως θα ήταν πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα.
Και ο Παύλος Γερουλάνος.
Και ο Παύλος Γερουλάνος, ναι.
Ναι. Διότι έχουν μεγαλύτερη πέραση και σε ένα κομμάτι του αστικού κόσμου, αυτού που ψήφισε Σιμίτη και τα λοιπά και σήμερα υποστηρίζει τον Μητσοτάκη. Επομένως, ναι, νομίζω ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Τέλος, έχεις γράψει νομίζω 2 βιβλία με ρίσεις, έτσι δεν είναι, τις οποίες τις έχω κάψει παντού τις. Ετοιμάζεις, συγγράφεις κάτι, αυτό έχει λείψει λίγο. Όχι για τις ρίσεις, αλλά έχεις μαζέψει λίγο μέσα σου έστω υλικό.
Μέσα μου έχω μαζέψει υλικό για πολλά πράγματα, απλώς. Η δουλειά του, διαπίστωσα το εξής, η δουλειά του τακτικού αρθρογράφου βάζει το μυαλό σε μια διαδικασία,
ναι, ναι,
του μεροδούλη μεροφάει.
Ναι, ναι,
το βιβλίο απαιτεί μια μακροχρόνια πειθαρχία που το δικό μου το μυαλό τουλάχιστον δεν την έχει.
Όχι, έχεις δίκιο. Ένας από τους συνεργάτες μου εδώ πέρα, ο Θάνος ο Καψάλης, που μας συνεισφέρει σκέψεις της ημέρας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, μας είπε, παιδιά, αν μου επιτρέπετε θα σταματήσω εγώ για ένα διάστημα, γιατί γράφω το επόμενό μου βιβλίο και είμαι 24 ώρες το 24ωρο εκεί.
Ναι, οπότε, και δεν είναι το ζήτημα του χρόνου, δεν είναι ότι χρόνο έχουμε.
Ναι.
Απλώς το μυαλό, όταν γράφεις, για να γράψεις ένα σοβαρά ένα βιβλίο, το μυαλό πρέπει να μπει στο μου του βιβλίου και μόνο του βιβλίου.
Ναι, δεν μπορεί να κάνεις εκπομπή τώρα και μετά να...
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάσχο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια των διακοπών. Δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις κάποιο υστερόγραφο εσύ.
Ας ελπίσουμε τα καλύτερα.
Λοιπόν, να σε
ή
καλά.
Ή έστω και μη χειρότερα.
Εντάξει. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε την διαδικασία τώρα της διαβούλευσης. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το εργασιακό. Εγώ χάθηκα, να σου πω την αλήθεια, από το πρώτο έτσι, το brief όπου διάβασα.
Ναι, είναι και σε μια γλώσσα, που δεν γίνεται κατανοητή παρά μόνο στους εργατοπατέρες.
Ναι. Okay. Εσύ το διάβασα σημεία.
Διάβασα σημεία κι εγώ. Εντάξει, αυτό γίνεται σε πολλές χώρες. Γίνεται και στη Δανία. Γίνεται, αλλά υπάρχει ένα κράτος το οποίο στηρίζει τις πιθανές ή ελέγχει τις πιθανές κουτσουλιές που θα κάνουν οι εργοδότες και στηρίζει τους εργαζόμενους ενδιάμεσο. Εδώ δυστυχώς είναι όλα λίγο στο πόδι.
Μάλιστα. Πάσχου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι
καλή
σε όλα
συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα στους ακροατές.
Καλημέρα. Ήταν ο Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και εσχάτως και σχολιαστής στο βασικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Θα ακούσουμε τώρα τους τίτλους των ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα καλωσορίσουμε την επόμενη καλεσμένη μου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με αυτή την υπέροχη κλασική μινιατούρα από τον Alfred Brendel, ο οποίος ερμηνεύει στο πιάνο με μία από τις 7 μπακατέλες του Beethoven. Και με αυτό θα καλημερίσω την επόμενη καλεσμένη μου που είναι η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για μια καθαρά πολιτική κουβέντα για τα τρέχοντα, που λόγω θέρους δεν τρέχουν και πολλά πράγματα, αλλά αρχίζουν και μαζεύονται εν ώψη του ερχομού του Σεπτέμβρη, μαρσάρουν οι πολιτικές μηχανές όπως λέμε, με κύριο ορόσημο την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως οι επιπτώσεις των δύο πολέμων συν ο παράγων Τραμπ είναι επίσης ένα ενδιαφέρον αν μη τι άλλο πολιτικό κοκτέιλ. Καλημέρα σας κυρία Βόζενμπεργκ.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη. Καλό ξεκίνημα να πούμε για τη νέα περίοδο.
Μου αρέσει το από καλό καιρό που λένε, έτσι δεν είναι?
Εγώ πάντα νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας λίγο καλοκαίρι. Ναι. Όλες τις μέρες του χρόνου.
Καταφέρατε να ξεφύγετε λιγάκι?
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι κλειστό το κοινοβούλιο τον Αύγουστο, επομένως είμαστε στην πατρίδα, επικοινωνούμε με τον κόσμο όσο μπορούμε, κάνουμε και κάποια μπάνια, όπως όλος ο κόσμος. Τίποτα υπερβολικό δεν πρέπει να γίνεται, κάπου να είμαστε λίγο μετρημένοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζεται καταρχάς από την πολιτική επικαιρότητα τώρα που όλος ο κόσμος συζητάει για το νομοσχέδιο, το υπό διαβούλευση από σήμερα νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Εσείς τα παρακολουθείτε και αυτά ασχέτως αν η Ευρώπη έχει πολύ πιο μεγάλο πεδίο ενδιαφερόντων.
Όπως το λέτε κύριε Μιχαηλίδη, έχει μεγάλο πεδίο και έχει και τεράστιες πλέον διαφοροποιήσεις η Ευρώπη και μετά τον Τραμπ και μετά τα γεγονότα και τους πολέμους στους οποίους εισαγωγικά αναφερθήκατε, διότι μέχρι στιγμής, βάζω αυτή την παρένθεση, έχει αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είναι εξαιρετικά επιτυχημένη στην παρεμβατική της διαδικασία ως όφιλε. Δεν απέδειξε ότι μπορεί πραγματικά να σταματήσει ένα πόλεμο ή αν θέλετε και προληπτικά να έχει προγραμματίσει την αποτροπή του πριν ακόμη ξεκινήσει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση έχει φανεί ότι είναι, θέλει βήματα πολλά ακόμη για να διασφαλίσει τα σύνορά της και τη γειτονία της την ευρύτερη, να παρέμβει δηλαδή ουσιαστικά. Και το είδαμε αυτό στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ, όπου εκείνος βέβαια είναι ένα κεφάλαιο ακόμη υποδιερεύνηση και σοβαρή εξέταση. Τη μια μας διαβεβαιώνει άμα τη αναλήψη των καθηκόντων του ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σε 24 ώρες. Σήμερα μάλιστα πάλι διάβαζα ότι σε μια νέα επαφή που είχε με τον πρόεδρο Πούτιν πάλι εγγυάται το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Τίποτα αυτό δεν φαίνεται να, μέχρι στιγμής να οριστικοποιείται. Τα βάζω όλα σε μια πρώτη προσέγγιση για να πω ναι, κύριε Μιχαηλίδη, με ενδιαφέρουν εννοείται, όπως κάθε ευρωβουλευτή έχει υποχρέωση, τα εσωτερικά ζητήματα, τα οποία όμως ξέρουμε ότι συναρτώνται άμεσα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω γιατί το σχέδιο νόμου το οποίο συζητείτε τώρα και το οποίο αναλύεται από τους ειδικούς και από τους υπουργούς με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και από την αντιπολίτευση δέχεται την κριτική η κυβερνητική πρόταση, από την άλλη πλευρά πρέπει πάντοτε να μετρούμε ότι τόσο το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει η κάθε κυβέρνηση εξαρτάται από τους περιορισμούς που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το μοίρασμα στην κοινωνία και συναρτάται άμεσα και συνδέεται απόλυτα με τον τρόπο που ασκείται η κυβερνητική πολιτική. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας.
Μάλιστα. Επιστρέφω λίγο σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι η Ευρώπη δεν απέδειξε ότι μπορεί να σταματήσει έναν πόλεμο. Θα μπορούσε να το κάνει η Ευρώπη από μόνη της αυτό?
Θα μπορούσε να έχει περισσότερο παρεμβατισμό εάν εδώ και χρόνια είχατε κάνει και την τιμή πάλι να με φιλοξενήσετε, κύριε Μιχαηλίδη, και θυμούμε ότι το είχαμε θίξει ότι επί τόσα χρόνια φωνάζουμε με επιχειρήματα για την ανάγκη ενιαίας εξωτερικής πολιτικής και ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Και αυτό, την έλλειψη αυτού ή την αδυναμία αυτού του αφηγήματος την είδαμε στην απουσία ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας, που τώρα πια και με παρέμβαση και του δικού μας του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, κάτσαν στο τραπέζι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και δώσαν μια προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στην ανάγκη της ευρωπαϊκής άμυνας εν όλο, δηλαδή με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών. Και βλέπουμε ότι και στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο οι δαπάνες που αυξάνονται είναι για την άμυνα εμπολής και αφαιρούνται από την πολιτική της συνοχής, ας πούμε, ή της ενιαίας αγοράς, της ανταγωνιστικότητας, και αφρίζονται εκεί, γιατί αντελήφθη η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αδυναμίες της. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σε ένα πόλεμο όπως αυτός που χτυπάει τα σύνορά μας, όταν κάθονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόσφατα στο Οβάλ Γραφείο με την παρουσία και του κυρίου Ζελένσκι και συζητούν για μια επικείμενη λύση αυτού του μεγάλου προβλήματος με εγγυήσεις, χωρίς να αφαιρούν κατηγορηματικά από το τραπέζι μια συζήτηση ενδεχόμενης νομιμοποίησης αλλαγής συνόρων με πράξη εισβολής, που αύριο το πρωί μπορεί να κλείνει το μάτι του Ερντογάν προς την Κύπρο.
Ναι,
σας βάζω μια τραγική παράμετρο για την Ελλάδα, στην οποία βεβαίως κατηγορηματικά έχει αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, εγώ θα πω. Γιατί είμαι από τους πολιτικούς που αναγνωρίζει ότι κάθε Έλληνας κυβερνήτης είναι πατριώτης. Με τον τρόπο που βλέπει την πολιτική του. Μακριά από μένα οι λευτριγόνες και οι κύκλοπες που βλέπουν την αντιπολίτευση ως πώς το λένε, προδιωτικές πολιτικές και τέτοια. Λοιπόν, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά, ας πούμε, συζητάει ενδεχόμενο να δικαιωθεί η Ρωσία ως προς τις βλέψεις της, που είδαμε και τι όρους βάζει και γι' αυτό δεν μπορεί να καθίσει και στο ίδιο τραπέζι εύκολα με τον Ζελένσκι. Αυτό απέτυχε μέχρι στιγμής, το οποίο είχαμε πριν από 10 μέρες ελπίσει ότι μπορεί να συμβεί. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Είναι, μιλάμε για ακήρυκτους εχθρούς και με μια αναθεωρητική πολιτική επεκτατική του Πούτιν που δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή να, ενδεχομένως να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Αλλά αυτό που είναι τραγικό είναι ότι συζητούμε το ενδεχόμενο να λήξει αυτός ο πόλεμος με νομιμοποίηση κατακτημένων εδαφών από εισβολή. Δηλαδή αλλαγή συνόρων με βία. Αυτό δεν μπορούσε να το διανοηθεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Μανδραβέλη όσον αφορά το ρόλο της Αμερικής, ιδιαιτέρως του Προέδρου της, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν αποκλείεται, μας έλεγε, κάποια στιγμή να θέλει να λύσει, γιατί του έκανα και την λίγο προβοκατόρικη ερώτηση, με εμάς δεν έχει ασχοληθεί ακόμα σε αυτά τα μέρη της γης, λέει αλίμονό μας να ασχοληθεί μαζί, γιατί δεν αποκλείεται να τα βρει με τον Ερντογάν και να του πει πάρε και την υπόλοιπη Κύπρο να τελειώνουμε.
Μα ο πρόεδρος Τραμπ, για αυτούς που είναι βαθείς μελετητές, εγώ είμαι η τελευταία που θα μπορέσω να κάνω ένα ψυχογράφημα στον Αμερικάνο πρόεδρο, αυτό όμως που μας λέει η παρατήρηση, η ιστορική παρατήρηση, η πρόσφατη, είναι ότι ο συγκεκριμένος είναι απολύτως απρόβλεπτος. Πολύ πιο απρόβλεπτος από οποιοδήποτε Τούρκο ηγέτη, γιατί ο Τούρκος ηγέτης, είτε λέγεται Ερντογάν, είτε ήταν Κιλιντζάρογλου ή Ιμάμογλου ή οποιοδήποτε, έχει μια πάγια, συνεπή, αναθεωρητική πολιτική. Ξέρουμε ότι στην άκρη του ματιού είναι όσα αφηγήματα συμπυκνώνει η γαλάζια πατρίδα, η διεκδίκηση εδαφών που ανήκουν στην Ελλάδα και την Κύπρο και παραπέρα, είναι η μεγάλη ιδέα. Ο Τραμπ δεν είναι έτσι. Ο Τραμπ είναι κατά το συμφέρον του, όπως το εκτιμά τη συγκεκριμένη στιγμή που το εκτιμά και την επόμενη μέρα το εκτιμά διαφορετικά. Το ίδιο είδαμε σε διγλωσία που αφορούσε στη δασμολογική πολιτική, σε όσα εξαγγέλει συνήθως και δεν τα υλοποιεί, αλλά και σε όσα τρομακτικά υλοποιεί. Επομένως δεν είναι ένας απρόβλεπτος μεν ηγέτης, αλλά που είναι σημαντικά και δικαιολογημένα υπολογίσιμος, γιατί είναι ο πλανητάρχης. Και με αυτό το δεδομένο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πανίσχυρη για να απαντά. Να απαντά δηλαδή αξιόπιστα και να διασφαλίζει να εγγυάται αυτό για το οποίο χτίστηκε αυτή η ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν μπορεί να υπάρχει κράτος μέλος το οποίο να αισθάνεται ανασφάλεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μετά από τόσα χρόνια.
Για να αναβαθμίσει τον ρόλο της η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στα εξωτερικά ζητήματα αλλά και άλλα πολύ σημαντικά, υπάρχει περίπτωση να συμφωνηθεί η άρση του βέτο.
Κύριε Μιχαηλίδη, όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στα συμφέροντά της, τα οποία και διαφοροποιούνται, τι θέλω να πω. Βλέπουμε, ας πούμε, διαβάζουμε ότι 8 Σεπτεμβρίου πολύ πιθανό να ζητήσει ο Μπαϊρού ψήφο εμπιστοσύνης και να μην την έχει. Μιλάμε για μια Γαλλία πανίσχυρη τρίτη δύναμη μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά τη Γερμανία. Μια Γερμανία επίσης που δεν είναι τόσο πια ισχυρή στην οικονομία της και στη βιομηχανική της πολιτική όπως ήταν πριν από 5 χρόνια. Βάζω τις δύο μεγάλες δυνάμεις για να μην προσθέσω και άλλους οι οποίες έχουν, μην ξεχνάμε, κάθε χρόνο έχουμε εσωτερικές αλλαγές σε κυβερνήσεις, οι οποίες δεν είναι πάντα σταθερές και που πλέον εξέλιπαν και οι μονοκομματικές κυβερνήσεις που εγγυώνται μια σταθερότητα, όπως έχει η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, με αυτό το δεδομένο δεν απομακρύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα προσωπικά της συμφέροντα. Δεν μπορούμε δηλαδή εδώ και χρόνια που φωνάζουμε οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, και σε αυτό πρέπει να πω φωνάζουμε όλοι μαζί, και οι Κύπροι συνάδελφοι, δεν είμαστε 21, είμαστε 27 θα λέγαμε με τους 6 Κυπρίους, και είναι μια σημαντική δύναμη. Φωνάζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να χαϊδεύετε την Τουρκία, να την εξοπλίζετε όταν πολεμάει κράτος μέλος, όταν δεν έρει το κάζους μπέλι, όταν έχει μια αναθεωρητική πολιτική από την οποία δεν αποκλίνει ούτε κατά το φαινόμενο ούτε προσχηματικά καν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν είμαι εξαιρετικά αισιόδοξη, κύριε Μιχαηλίδη, ότι θα αλλάξει κάτι στο εγγύς μέλλον. Τουλάχιστον να κρατηθούμε οικονομικά, γιατί είμαστε μια μεγάλη οικονομική δύναμη, αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμφίβολα έχει βοηθήσει και τα κράτη-μέλη για αυτούς οι οποίοι είναι ευρωσκεπτικιστές και εύκολα, ας πούμε, ρίπτουν το λίθο. Θα έπρεπε να σκέφτονται τι έχει κερδίσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια, 50 χρόνια τώρα, από το να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να ασκεί βεβαίως κριτική, αλλά για να δούμε θεαματικές αλλαγές θα έπρεπε να μιλάμε με ήδη μια οργανωμένη ευρωπαϊκή πολιτική της άμυνας, ήδη μια εξωτερική πολιτική, ήδη μια εξαιρετικά εύρωστη που να μην εξαρτάται ούτε στα ζητήματα της ενέργειας, ούτε στα ζητήματα της εξωτερικής, της γεωστρατηγικής πολιτικής, να μην εξαρτάται από τις βουλήσεις του πλανητάρχη και από άλλες δυνάμεις όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία.
Δεν εξαρτάται, κυρία Βόζενμπεργκ μου, δεν τραυματίστηκε μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση από την επίσκεψη που επέτρεψε ο κύριος Όρμπαν να γίνει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι, τον έχει εγκαλέσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αν δεν κάνω λάθος. Και έφτασε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πώς μπορούσε να αντιδράσουν οι υπόλοιπες χώρες μέλη?
Μόνο με καταδικαστικά ψηφίσματα. Διαφορετικά δεν υπήρξε τρόπος. Δεν θα υπήρχε τρόπος. Μην ξεχνάτε ότι ο Ορμπάν έχει τιμωρηθεί. Είναι μεν κράτος μέλος. Δεν μπορεί να αποβληθεί, αλλά είναι τιμωρημένος. Δηλαδή με κονδύλια τα οποία έχουν παγώσει και δεν είναι ευκαταφρόνητα. Αλλά απ' την άλλη, ο ίδιος, όπως ξέρετε, μπορεί να συγκεντρώνει και ένα 65-70% αποδοχής από τον κόσμο του. Γιατί για το λαό του υποτίθεται ότι είναι, όχι υποτίθεται, είναι βαθιά αποδεκτός. Όμως δεν είναι ένας ηγέτης με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή. Και ταυτίζεται με πολιτικές τις οποίες αποδοκιμάζει εμπολής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά λίγα μπορεί να κάνει.
Μάλιστα.
Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα οικοδόμημα. Σωστά αυτό κατά την αρχή που δεν κτίστηκε με τιμωρητικές λογικές. Με συνενέσεις υποτίθεται ότι χτίστηκε και να εγγυάται την ειρήνη και την εγγυάται εν της πράγμαση. Αυτό να το πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά μας δεν είναι υπό τον έλεγχό της και δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε απλώς να έχει, η άποψή μου είναι, περισσότερο δυνατή, παρεμβατική, ουσιαστική θέση.
Μάλιστα. Κυρία Βόζενμπεργκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαστε
εγώ
καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, στη διάθεσή σας πάντα. Να σας πω ότι έχουμε και πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Εσείς ενδιαφέρεστε για αυτά που αφορούν όχι μόνο και για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που διπλασιάζει τα ποσά που αφορούν στις μεταφορές, που έχουν σημασία, όπως καταλαβαίνετε, για τον τουρισμό και την ναυτιλία στη χώρα μας, γιατί συνδέονται άμεσα με το νέο πρόγραμμα, το Συνδέοντας την Ευρώπη, που χρηματοδοτεί και δεκαπλάσια, μπορώ να σας πω. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή πρόκειται να ωφεληθεί η Ελλάδα και από τον επόμενο χρόνο και τα επόμενα 5 αρκετά, και είναι κάτι αισιόδοξο, έτσι, για να μην κλείνουμε με πολύ αν θέλετε αρνητικά μηνύματα ή γκρίζα τώρα, μια και ξεκινάμε και πρέπει να βλέπουμε το απόλυτο γαλάζιο στο μάτι μας. Στην Ελλάδα είμαστε,
για να κλείσω,
έχουμε
και
ουρανό
εγώ,
και θάλασσα.
Βέβαια, για να κλείσω και εγώ με μια έτσι λίγο χαριτωμένη νότα, έχετε και έναν ευρωβουλευτή μας από την Κύπρο, ο οποίος είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους. Έχετε βρεθεί μαζί με τον Φιδία μας. Έχετε...
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο Φιδίας κάνει κακό αυτή τη στιγμή. Είναι κακό που το λέω, γιατί θα ήθελα να τον έχω απέναντί μου. Το έχουμε και επισημάνει προσωπικά. Είναι ένα γκρίζο κομμάτι. Οι Κύπροι συνάδελφοι όλων των πολιτικών αποχρώσεων υπήρξαν πάντοτε
θετικοί. Δεν ακούει κανέναν.
Όχι, δεν ακούει κανέναν. Αλλά αποδοκιμάζεται τώρα πια από πολλούς, αλλά ακουμπάει πάνω στη δύναμη των 70 και πλέον χιλιάδων Σταυρών, που ήταν ψήφοι διαμαρτυρίας, αν θέλετε, ανόητοι κατά την άποψή μου, γιατί κάθε λαός έχει και ανόητες ψήφους, κάθε λαός, δικαιούται, η δημοκρατία είναι, αλλά τα αποτελέσματα όλων αυτών των ψήφων και των επιλογών βαραίνουν τη χώρα τελικά, η οποία δεν ευθύνεται, και τη μεγάλη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που βρίσκονται θεατές ενός αρνητικού πραγματικά φαινομένου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κρίμα που υπάρχει αυτός ο Ευρωβουλευτής και δεν συνετίζεται, γιατί είναι νέος άνθρωπος και είναι κρίμα. Δεν θέλει να.
Θα κατέβει ως βουλευτής τώρα, λέει, στην Κύπρο, πιθανώς και ως πρόεδρος
της Ευρωβουλή και να πάει εντός των τυχών, όπου θα τύχει της κριτικής των συμπατριωτών του και ενδεχομένως και της αποδοκιμασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βόζενμπεργκ. Να είσαστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Ήταν η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Και θα κλείσουμε τώρα με το ένθετό μας για τα social media. Για να δούμε αν θα καταφέρω να του πω όπως το έχει γράψει η Βάλια μας, η Καϊμάκη. Λέει λοιπόν, οι λέξεις σκίμπιντι, ντελούλου και τραντουίφε προστέθηκαν μόλις στο λεξικό του Cambridge. Το οποίο είναι το λεξικό το οποίο κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν κάνω, βάζει καινούργιες λέξεις και τις καθιερώνει. Και οι τρεις γλώσσες είναι πλέον συνηθισμένες, λέει, στο TikTok η Βάλια. Για να ακούσουμε. Βάλια μου.
Καλημέρα. Το μόνο που θα σε διορθώσω είναι το trad wife. Είναι wife, σύζυγος.
Ναι. Και τι είναι η trad wife?
Η trad wife, λοιπόν, είναι αυτή που ανεβάζει βιντεάκια ως καλή νοικοκυρά. Πλένει, καθαρίζει, φροντίζει το σύζυγο και τέτοια. Μη γελάς, πάμε προς τα πίσω, δεν πάμε προς τα μπροστά, έτσι. Αυτές, λοιπόν, η trad wife. Έχει και τρεις ακόμα λέξεις και θέλω να ξεκινήσω από τις άλλες. Είναι το μπρολίγκαρχη.
Πώς?
Μπρολίγκαρχη.
Μπρο-ολίγκαρχη. Α, μάλιστα.
Το μπρο είναι από τον brother, έτσι,
ναι.
Πώς λένε, ναι. Και αναφέρεται σε μια μικρή ομάδα ανδρών, κυρίως ανδρών, οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους ή τέλος πάντων έχουν σχέση με την τεχνολογία, με επιχειρήσεις τεχνολογίας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πλούσιοι και δυνατοί και που έχουν ή που θέλουν πολιτική επιρροή.
Μπρο όπως brother ή προ.
Όπως brother, όπως αδερφός.
Και πώς συνδέεται το μπρο ολίγαρχη? Είναι σαν να είναι
παρέα, σαν να είναι παρέα,
ναι.
Αδελφότητα,
ναι.
Αδελφότητα, ναι, σωστά.
Μάλιστα.
Είπα, ναι, λοιπόν ότι είναι σε τρέλανα σήμερα, έτσι.
Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, το σκίμπιντι. Το σκίμπιντι είναι κυρίως επιφώνημα. Μπορεί να είναι θετικό, μπορεί να είναι και αρνητικό. Αλλά βγαίνει από ένα βίντεο το οποίο έγινε viral και το οποίο δείχνει διάφορα πρόσωπα ανθρώπων να βγαίνουν από ουρητήρια. Αυτά αρέσουν στα παιδιά. Τι θες να κάνω τώρα?
Κύριε Λέισον, ναι, αλλά πώς συνδέεται το σκίμπιντι? Δηλαδή, είναι σκίμπιντι σημαίνει όταν βλέπεις παιδιά να βγαίνουν από το ουρητήριο? This is σκίμπιντι.
Από εκεί βγήκε. Το σκίμπιντι είναι σαν το χρησιμοποιείς ως επιφώνημα.
Την ώρα που ουρούν?
Όχι, το γενικώς ως επιφώνημα.
Μάλιστα.
Τι στο σκίμπιντι, ας πούμε, έγινε τώρα? Πώς θα το έλεγες κάπως αλλιώς?
Ναι, δεν ξέρω
πώς θα λέγαμε,
πού.
Τι στην ευχή.
Δεν
τι
ξέρω
ευχή
πώς, πού θα, σε ποια περίπτωση θα το χρησιμοποιούσα.
Εσύ και εγώ, Χρήστο μου, δεν θα το χρησιμοποιούσαμε σε καμία περίπτωση, οπότε μην ανησυχείς.
Το ντελούλου.
Το ντελούλου, λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί το χρησιμοποίησε. Ντελούλου σημαίνει delusional, αυτός που έχει φαντασιώσει.
Α, ναι.
Ξεκίνησε, λοιπόν, από τους νεαρούς που ακούνε K-pop και οι οποίοι είχαν όνειρο να βγουν ραντεβού με τα είδωλα της K-pop. Και η pop το έχουμε, έτσι, όλοι. Είναι η Korean pop, αυτή που έρχεται από την Κορέα. Mm-hmm. Όμως έγινε και πολύ διάσημη, επειδή φέτος το χρησιμοποίησε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός, ο Άντονι Αλμπανής, σε μια μιλία του στο Κοινοβούλιο, ο οποίος είπε «Delulu with no solulu». Πώς θα λένε, φαντασίωση χωρίς λύση. Έτσι, γιατί χρησιμοποίησαν και το Σολούλου αντί για Solution.
Είναι σαν το δικό μας, αυτός είναι τραλαλά.
Ναι, κάπως, ναι, κάπως έτσι. Τελούλου. Κάπως έτσι, ναι, τελούλου.
Μάλιστα. Και θύμισε ξανά το Trad Wife τι είναι.
Το Trad Wife είναι αυτές που ανεβάζουν, οι κοπέλες που ανεβάζουν βιντεάκια ως καλές νοικοκυρές. Αυτό κάνουν προς προστέρψη του συζύγου, ας πούμε. Έτσι το φροντίζουν, τα έχουν όλα έτοιμα, μετά φτιάχνονται να τον περιμένουν. 50s, εντελώς όμως, έτσι.
Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία.
Υπάρχει και μια τελευταία λέξη, το Mouse Jiggler. Και Mouse, ποντίκι, Jiggler.
Jiggler, σαν αυτός που πετάει αυτά τα στον αέρα,
όχι,
το ο μάγος.
Όχι. Ναι, αυτό μπορεί να ξεκινάει από εκεί, αλλά είναι αυτό το λογισμικό που έχεις, που εσύ ας πούμε μπορείς να βλέπεις βίντεο στο YouTube και μόλις μπει κάποιος στο δωμάτιο, πατάς το, κουνάς το ποντίκι λίγο και φαίνεται ότι δουλεύεις ένα αρχείο Excel.
Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Τώρα αυτές οι λέξεις, γιατί κάθε χρόνο έχουμε αυτό,
ναι.
Το γεγονός ότι μπαίνουν σε ένα λεξικό καταξιωμένο από τα καλύτερα στον κόσμο,
ναι.
Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται, όχι νόμιμα, δεν ξέρω και πώς να το διατυπώσω.
Χρησιμοποιούνται ευρέως και οι γλωσσολόγοι θεωρούν ότι αυτές βάζουν μέσα τις λέξεις οι οποίες θεωρούν ότι θα μείνουν. Ότι δεν είναι περαστικές, δηλαδή δεν είναι μια μόδα που είναι για τώρα. Άλλο ένα που μπήκε μέσα, αλλά δεν είναι, όλα τα προηγούμενα είχαν σχέση με τα social media. Αυτή η τελευταία, και με αυτό είναι ωραίο να κλείσουμε, είναι αυτό που λένε σύζυγος ημέρας. Ο σύζυγος της ημέρας είναι ο άνθρωπος, που, ο συνάδελφός σου ή η συνάδελφός σου, που δουλεύετε μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ 8 ώρες και που βλέπεις στην ουσία περισσότερο από τον κανονικό σου σύζυγο ή την κανονική σου σύζυγο, και που είναι μια έκφραση την οποία εγώ την άκουσα πριν από 20 χρόνια για πρώτη φορά.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ κρατάω τον Τελούλου έτσι λίγο.
Τελούλου.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να σε καλά. Και με αυτά τα ωραία, τα σκύπιτι, τα Τελούλου και τα Trad Wife, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα, της Διόρης. Θα τα ξαναπούμε πάλι, πρώτο Θεός, αύριο την ίδια πάντοτε ώρα. Γεια και χαρά σας. Και είναι γνώριμο αυτό που ακούτε, είναι από τους Walkabouts που έχουν διασκευάσει ορχιστρικά το κομμάτι που όλοι ξέρουμε ως «Το τρένο φεύγει στις 8». Γεια. Yeah.